þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Hæstvirtur forseti, við sem hér störfum höfum margoft sagt og þekkjum það að til þess að hafa efni á öflugu velferðarkerfi þá þurfum við jafnframt að hafa öflugt atvinnulíf. Og það skiptir miklu máli að það sé gott samstarf á milli framkvæmdarvaldsins, ríkisstjórnarinnar, alþingis og atvinnulífsins. Það hefur sjaldan verið mikilvægara nú og ég held að það sé allir sammálinn það. Þess vegna vakti fjarvera forsætisráðherra í gær á viðskiptaráðs mikla athygli. Og ég tel rétt að forsætisráðherra komi hér upp og upplýsi okkur það og komi því á hreint hvers vegna svo fjarvera kom til. Vegna þess að skilaboðin sem að virðast koma úr forsætisráðuneytinu og frá forsætisráðherra vegna þessa máls eru þau að það sé verið að virða viðskiptaráð að vettugi og að atvinnulífið sé eins konar orðin eins konar óvinni forsætisráðherra sem ég vona svo sannarlega að sé ekki og til rétt að forsætisráðherra komi hér upp og upplýsa okkur þetta. Þetta er sérstaklega athyglivert í ljósi þess að hæstvirtur forsætisráðherra hefur gefið sig út fyrir það að aðhyllast samráðastjórnmál og leggja mikið upp úr því og jafnframt þá hefur samfylkingin á undanförnum árum verið að reyna að færa sig í þá átt að hafa mikið og gott samstarf við atvinnulífið og þess vegna tel ég eðlilegt að forsætisráðherra komi hér upp og svari þessum spurningum sem að hafa vaknað hjá sem vöknuði gær hjá þeim sem sátu á viðskiptaþingi og eins sem að berast okkur í fjölmiðlum í dag. Forsætisráðherra hefur ötull talsmaður þess að hafa hér öflugt velferðarkerfi og forsætisráðherra hlýtur að vera sammála mér það að til þess að svo sé þá þurfum við atvinnulífið að vera öflugt.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég vil bara mótmæla þessari framsetningu sem hér sett fram af hálfu háttvirts þingmanns. Hvernig dettur henni það í hug að ég sé að virða atvinnulífið að vettugi þó ég mæti ekki á viðskiptaþing og hafi haft forföll? Og ég þarf ekkert að gera háttvirtum þingmanni eða þinginu grein fyrir því hver þessi forföll eru. Þetta voru lögmætt forföll. Og ég hef mætt á öll þessi þing hjá atvinnulífinu að ég best man alveg frá upphafi nema á þetta þing sem ég gat ekki mætt. Og leggja það svo síðan út þannig að ég sé á móti atvinnulífinu og hafi allt á hotnum mér út af því, þetta er bara rangt. Ég hygg að það hafi aldrei, hvað langt sem að leita þær aftur í tíman, haft eins mikið samráð í sambandi við kjarasamninga eins og hefur verið gert hjá þessari ríkisstjórn. Ég hygg að það hafi aldrei nokkuð tíman verið lagt eins mikli fjármunir í það að ná hér kjarasamningum eins og að hálfu þessara ríkisstjórna sem skipta 20 miljardar króna til þess að auðvelda kjarasamningana. Og það eru auðvitað rangt sem að hefur verið haldið fram að við höfum í engu staði við þá kjarasamninga. Við höfum farið yfir það hér og ég hef farið yfir það með atvinnulífinu og þeir vita alveg hver staðan í þessu máli er að það er fyrst og fremst í tveim þáttum af þeim 44 atriðum sem við höfum sett fram sem við höfum ekki geta staði við. Og það eru vegamálin vegna þess að náðist ekki samstaða að koma á veggjöldum og síðan það að klára það að ljúka því stóra verkefni sem að eru lífeyrismálin. Og sjálfstæðisflokkur nætti nú þar að horfa í eigin barm sem hafði nú 15 ár til þess að ljúka við það verkefni að fara í uppgjör á þeirri skuld sem að er í lífeyriskerfinu hjá opinberu starfsmönnum 350 miljardar króna og það tekur meiri nokkra mánuði hjá okkur að setjast við samningaborði með þeim sem við höfum gert til þess að reyna að klára það verkefni. Þannig að mér finnst þetta ósvífni í hæsta máta af háttvirtu þingmanni hér að gera því eitthvað skóna að sú sem hér stendur eða ríkisstjórnin sé á móti atvinnulífinu, þvert á móti tölur tala sínu máli þann uppgang sem að núna er í efnahags- og atvinnulífinu.
Forseti biður háttvirtu þingmennum að gefa ræðumönnum tóm til að flytja málsi. Að háttvirtu sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir tekur á nýjum máls og spyr öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, þannig ágætt að menn reyna að halda rósinni þótt hér sér spurt. Þetta er einfaldlega það viðhorf sem að birtist okkur eftir þetta viðskiptaþing og það viðhorf sem fólk get sem þar satt fannst forsætisráðherrann sína atvinnulífinu með fjarveru sinni. Vegna þess að það er áralöng hefð fyrir því að forsætisráðherra taki frá tíma til þess að mæta á viðskiptaþing og flytja þar erindi. Viðskiptaþing er ákveðið með ágætis fyrirvara, þannig að þetta vera hæg heimatökin að taka frá þennan tíma. Athugasemdir varðandi samráð ríkisstjórnarinnar og samkomulagið milli atvinnulífsins og ríkisstjórnarinnar birtist okkur í blöðum á hverjum degi. Hvernig fór með stöðuleika sáttmálan, hverjar eru yfirlýsingar SA og ASI vegna kjarasamningana? Þeir eru ekki alveg saman við það sem hæstvirtur forsætisráðherra heldur hér fram. Og þá er rétt að minna á það, frú forseti, að hæstvirtur forsætisráðherra hefur setið í ríkisstjórn í 5 ár og hefur því haft ágætis tíma til þess að taka á þeim málum sem að hæstvirtur ráðherra var hér að í að því að sjálfstæðisflokkurinn bæri ábyrgð á einn.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur á 9 máls og svarar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég get alveg ítrekkað það hér að ég er auðvitað mjög ánægð með það og hrærði við því hvað það hefur vakið mikla athygli að ég gat ekki komist á þetta viðskiptaþing og hvað mikið mín var saknað á þessu þingi. Og ég hefði vel getað haldið þar ágæta ræður sem kannski veitir ekki af að ýmsi hlusti á sem að vilja ekki hlusta á þann uppgang sem þó er komin í efnahags og atvinnulífinu eins og hagvöxtin. Og það var eitt sem átti athygli mína á þessu þingi sem að háttvirtur þingmaður ætti að hafa meiri áhyggjur af heldur minni fjarveru, og það var ræða sem þar var flutt á forstjóra Össura sem hafði miklar áhyggjur af hvernig krónan er að leika atvinnulífið. Hvað segir háttvirtur þingmaður við því? Hvaða tillögur hefur hún þar fram að færa þegar krónan er að leika atvinnulífið eins grátt eins og þarf að lýsta á þinginu? Ég deili þeim áhyggjum með forstjóra Össura. Við þurfum að hafa áhyggjur af því og við þurfum að snúa okkur af því að klára það verkefni sem var lagt á stað með í þessari ríkisstjórn, að ljúka aðildarferli okkar að ESB og snúa okkur að því að breyta hér gjaldmiðlinum.
Forseti býður menn að gefa ræðumönnum tóm til að lítja málsitt eins og forseti nefndi hér áðan. Næstur tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis